Көп аяллық тұрмыш барған сыры көпейгіл тұрды. Аяллар арысыдыки адыллық вән нөвәт мәсілісі де тәпсілі бір түшенчі бәс аңлады деп суал сұрылыпты. Қиырыншымыздан оның суалы бар. Жауап беріп өткен болсаңыз.
Бұрыд иншаллах. Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи ва мавала. Рабби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани йафқаху қаули амма баъд. Бұл сұралған суал өзі бір қысқа бір суал болғаны білән мәнасы ва фиқҳи хукмлари ва ининки шахси мәсәләләр көп болған бір суал екен. Шуның үшін бұл суалны амалатта әсілтіш белән бірге мұш суал ның ише кирип кетидиган яки муш суалнинки таҳдидини астида бўлган яки муш суалнинг фарийни шахси масалалар бўлган бу суолларни иншааллоҳ биз ўзимизнинки ҳам шу бирдиган жавобларда суолларни чиқариш орқали ан шу суолларга жавоб бериб иншааллоҳ бу масалага яки бу суолга жавоб берсак иншааллоҳ бу суол яхши ўриди деб қарадим чунки бу суол ам сўрилган билан бу суолнинг ичида шу сўрогчи мақсад қилган яки мақсад қилмаган яки сўрогчи билидиган билмайдиган нурғуллаган суоллар ва шунақ билидиган жавоблар фиқҳи ҳукмлар бор. Шунинг учун биз баъзан суолларни ўзимиз иншааллоҳ агар мушу қитимлиқ мушу санда тугмаса, келарак санда, ўз санда тугмаса, ин келарак санда бир нечта санда иншааллоҳ мушу масалага тафсил ҳолатда бир инчилликни лозим тутган ҳолатда иншааллоҳ бир жавоб беришга тиришмиз иншааллоҳ. Эмди бу ерда энг муҳими аслитган нарса Аллоҳ субҳана ва таала инсонларни яратгандан кейин мисал ар жинис қилиб яратди, аял жинис қилиб яратди ва шу инсонлар ичидан Аллоҳ таала баъзиларини бай қилди, баъзини камбағал қилди, баъзини олим қилди, баъзини масалан олим қилмади, яна турук қилди ва шундай қилиб Аллоҳ таала баъзини илғар фикрлик қилди, баъзини нормал фикрлик қилди дегандек инсон ўзи тушунадиган ҳолатда Аллоҳ субҳана ва таала бу инсонларни шундай яратди ва буни ҳам ҳамма инсонларга бу ҳам тониши, ҳам бу мавжуд. Энди Аллоҳ субҳана ва таала шу инсонни яратган бўлса, шу инсонларга майли эр бўлсин, аёл бўлсин, ўртоқ ҳам таклиф қилган амаллар бўлди ва шундайқилиб эрларга хос бўлган, яки аёлларга хос бўлган амаллар бўлди, такликлар бўлди. Ҳам гайда икки шахсга чатиш бўлган ҳақлар ёки амал таклифотлар бўлди. Масалан, эр-хотин орасида деймиз, ё бала-бала билан ата-она деймиз, қул билан хожаин деймиз, ёки амир билан маъмур буйрилган илиқи жунут деймиз, ёки ундан бошқа совдоси тиққан кишилар орасидаги масалан, алғучи, сатқучи деймиз, ёки бир нарсада ихтилоф қилишган бўлса, ихтилоф қилишган икки шахс деймиз дегандикидек, буларнинг ҳукмлари ҳам шариатда баён қилинган, ҳам бу ҳукмларни алдыра Қуръон кимди баён қилиб беришдан бирга, бу ҳукмларнинг ҳар бирига айрим шариат тарафидан бир иниқ бу масалаларга ҳукм берилган ва шундайлар фиқҳи якунлар берилган. Шунинг учун бўлиб ҳозирги мушу сўралган суол asas ki şu er ayallar arası ki iki şahıs yek iki şahısın köp boğan üç şahıs tört şahıs beş şahıs degendek muş kişiler arası da boğan bazen monasat hak hukuk meseleleri iken insan muş meselelerini bilmeye vakti muş emeldeki teklif attiki muş insan özünün kıldığın haklarını bilmeyende özünün hakkını ve şundakla başkalarının karşı taraf kişinin hakkını bilmeyende köp bilgen insanlar Allah şekilde işler çüydüğün yek haramlığa uğrunup kıldığın yek başlar zulüm kıldığın yek hakkını yuvarladığın degendek işler buludu. Şunu her bir insan bu da bu muyundak özünün şahsi ibadet dan boshqa kishilar bilan muomala qilishda, kishilarning haqlarini bilishda, yoki kishilarning haqlarini o'qishda, yoki o'zining haqqini o'qishda, yoki kishilik munosabatdagi muomalatni o'qishda degan masalalarda, mushu umumiy masalalarda har bir inson alohida izlanishi va alohida o'zining haqqini bilishi, o'zining haqqini yashashi, Alloh bekitmagan had hududni o'tib ketmasligi va boshqaning haqqini bilib yashashi muhim zarur. Chunki bu shariat adolatga buyurgan, zulmdan cheklagan va bu shariat ummatni insonlarni takabbur holatda, ya'ni umumiy holatda bir-birini yetaklagan, bir-biriga hamkorlashgan holatda har biri o'zining haqqini saqlab qolgan boshqaning haqqini bergan holatda yashashga buyurgan bu islomning go'zalligi va islomning adolati. Shuning uchun bu muhim nuqta muhim degan birlik bor bu aytildi. Chunki bu er xotin orasida yoki mushunda savol so'ralgandagidek shu ko'p ayollik turmush ko'paygan siri bu narsa chiqdi. Er kishi o'zining haqqini bilganda, ayol kishi o'zining haqqini bilganda, birinchi ayol ikkinchi ayolning yoki ikkinchi ayol uchinchi ayolning, demak har birining haqqini bilganda, yoki boshqa ayollar yana boshqa ayollarning haqqini bilganda, demak kundashlik haqqini bilganda, albatta bu yerda har bir ishlari shar'iy bo'lgan bo'ladi. Agar buni haqqini bilmasa, shar'iy hukmlarni bilmasa, fiqh yakunlarini bilmagan vaqtingizda o'zining haqqi emas bo'lgan narsani haqqim deb o'ylab qoladi. Shu orqali ko'ngil ranjiydi, yoki turmush buzildi, ixtilof chiqdi. O'zining haqqi bo'lgan narsani haqqim emas deb o'ylab qilib, shu jarayondan ixtilof chiqdi. Bu narsa mavjud. Bu narsa umumiy insonlar ichida mavjud. Har bir inson mushunday bo'lib, boshqalarga aloqali bo'lib, aloqador bo'lgan yoki boshqalarning chetishiq bo'lgan mundaq masalalarda, chetishiq masalalarda, mayli ilm sitimlar bo'lsin, yoki unda sherik tijorat qilishlar bo'lsin, yoki hozirdagi er-xotin orasidagi huquqlar bo'lsin, yoki amir ma'mur orasidagi huquqlar bo'lsin. Bu narsani har bir inson o'zining haqqini bilishi bilan birga kishining haqqini bilmagan vaqtning o'zida ixtilof mishadan chiqadi, shu jilmajara mishadan chiqadi va bo'linish va shundaqlar ranjish yoki ayrilishlik narsa mishadan kelib chiqadi. Shuning uchun har bir kishi bu masalaga yoki har bir kishi yoki mush masalaga o'zi bevosita yoki boshqalarning shu tartib bilan kirib qolgan har bir shaxs cho'qin mushundaq masalalarga inchki qarishi va mush masalalarda o'zining haqlarini bilishi muhim. Shuning uchun mush er ayolma mush masalalarda har kishi shunda ko'p turmushlik bo'lgan vaqtda ayollarga qilgan muomalasi qanday? O'ma ayollarga o'zining ayollarga o'zining nikoh bo'lgan ayollarga qilgan muomalasi qanday? Ayol kishining eri qilgan muomalasi qanday? Yana bir ayolning yana bir ayol qilgan muomalasi qanday bo'lishi kerak? Shariatda qaysi? O'zining haqqini talab qilmay boshqalarga zulm qilganda bo'ladi. O'zining haqqini agar talab qilmay uytibas qanday bo'ladi degan narsani bilish zarur. Mush narsani bilmagan vaqtingizda ko'plagan insonlar o'zining oddiy kallasi bilan yoki oddiy fikri bilan yoki o'zi tushunmagan xato narsalar bilan yoki o'zi anglamagan xato hukmlar bilan haqqi bo'lmagan narsani haqqim deb talab qiladi. Haqqi bo'lgan narsani haqqim emas deb o'ylab qiladi. Mush sababli haqqini to'lmaganlik sababli nur bo'lgan ixtilof majlisdan chiqdi. Buning jumlasini shu arxotin masalasi va qo'shturmushlik degandek masalalar shu. Shuning uchun bu masalaga inshaalloh biz har birining haqqini to'natgan asosda javob bersak inshaalloh bu masaladagi ba'zan chiziqlar ishlaydi. Shuning bilan har bir kishi mush turmushga kirgan bir kishi mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, cho'qim shu shariy hukm mush ekan, shariy haqqi ma ekan, qarshi tarafning haqqi ma ekan deb bilgan vaqtingizda vaqt haqqiga tajovuz qilmaydi, ham boshqalar haqqiga tajovuz qilmaydi, boshqalar zulm qilmaydi, shu sifatda amallarini saqlab qoladi. Shuning uchun bu masalaga inshaalloh biz tafsilli javob berishga tirishimiz va bu masalani alohida yoritish qilishimiz inshaalloh. Lekin bu savol ham savol bo'ldi, inshaalloh bu savolni chiqaramiz. Endi avval bu yerda mush ko'p turmushlik bo'lgan kishilarga nisbatan, ya'ni erlarga nisbatan avval diqqat qilgan narsa bu yerda mush taqsimot qilish degan bir narsa bor. Ya'ni taqsimot qilish qo'shturmushlik erlarning qo'shturmush deganda faqat bir ikki ayol g'alam qarilib qolmaydi, toki er kishiga shariat, islom shariati 4 kishi xotinlishni durust qilgan. Er kishiga 4 kishi xotinasi durust degan. Sen 1 2 3 4 kishi asl shariat belgilab qo'ygan qoidachi 4 nasi bo'lmaydi. Agar bu hur ayol bo'lsa, ya'ni azad ayol bo'lsa, agar qul bo'lmay qilib qolsa, cheklanmasa 4. Chunki surani sana ayda Alloh subhanahu va taolo fastaz billa fanki huma tabalakum minan nisa'i masna va sulasa va ruba degan ayat ila oxir ayat mush ayat Alloh taolo bizga mush erlarningki 1, 2, 3, 4 kişi ası bulduğalık ya. Eğer müş erle zaten adlı kılamasını korkup kalsa, yine zulüm kılıçtım korkup kalsa, ben 4'ünü alsam, 3'ünü alsam, 2'ünü alsam, ben zulüm kıldık emme edip kalsa, birisinden küpaylanırsa en yaşlı bulduğalık ya. Allah subhanahu aleyhi müş ayeti bayan kıp egen. Bu sürünün sanınki ayeti. Demek müş ayetinin hükmü bilen, şuna erle, toy kıldı, ve toy kılıç koşturmuş diyen elbette bir işkilden çekilmedi, belki 4 kişi. Demek bu 4 kişini koşturmuş hep atsak doğru iş bağlı edemdi. Demek koşturmuş, bu olan müşündek erle elbette, bir yerde müş ayarlar arasında taksim degan bir narsa bu taqsimot am gap ya'ni taqsimot qilishi vojib bo'ladi. Masalan, birinchi ayoldan ikkinchi ayol, ikkinchi ayoldan uchinchi ayol degan bir taqsimotlar endi bu am gap bir taqsimot qilishi bu erlarning gardingi vojib bo'ladi. Jumhur ulamolar, ya'ni ko'pchilik ulamolar, mazhab ulamolari zotimiz ko'p ayollar va erga nisbatan ayollar orasida taqsimot qilishi vojib deb qaragan. Endi bu taqsimot deganda bu am gap bo'ldi. Endi biz inshaalloh o'sha bugun va bugun keyingi sallarda inshaalloh azadi qaysi narsani taqsimot qiladi, qaysi narsani taqsimot qilmaydi, qaysi narsani taqsimot qilishi vojib, qaysi narsani taqsimot qilishi mustahab degandek o'sha o'rinlarni inshaalloh biz yo'rtib chiqishimiz inshaalloh. Endi bu ulamolar مش ارنین که از آیات راست تقسیمات قشی واجب دیگه سوژگه فساد بله و آشیرهن بالمعروف دیگه با آیات دلکل دیگه سلش آیات الله ولن مش یخش حالت ده چشپ اتون لا یک معامله خن لا یک مناسبت بلون لا دیگه من مش آیات نه دلیل خطر بس بله بادره شون دخل ارنین که زاد مش آیات الله از نون کلر نی یک از نون تقسیمات خلقان نزد تقسیم قشی واجب دب قرقان با آیات مبگان کسخ دلیل اون دو مشکل رسول سام نین که سلن آیاتن اشون سلن گردن ده حق و دیگه حدیثه ابو هم مزگی مشهور بگن حدیث قطار دن hadis Abu Davud ondan başqa hadis imamlar çıxan hadislər qatarın məşə hadisdiki sənin qədrində ayalının haqqı var deyilən hadisə əsasən İslam ölümaldır həm təqsimat qilish vacib deyə qoyğan. Ondan başqa Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin məşə ayallar arasında təqsimat qılğanlığı hamımızın məşhur tarixdə bəyan qılğan. Hadis imamları bunu həm tarixdə həm hadis kitablarında bəyan qılğan səbəblə İslam ölümaldır. Məş dəlillik təyin halatda şu ər kişininki özünün ayalları arasında təqsim qilish lazım bolğan nəsələrin təqsim qilishi vacib deyə qoyğan bu köpçülük ölümalarının qarışı. Endi bu yerda taqsimot qilish vojib ekan. Endi taqsimotda qanday qiladi degan bir savol chiqish mumkin. Bu savolga nisbatan taqsimotda adillik qilish vojib. Yuqorida taqsimot qilishning oyi hukmi berildi. Endi mush taqsimotda yana adillik qilish degan narsa shar'an vojib. Buni islom ulamolari buni alohida bu masalani o'tirib qo'ygan. Shuning uchun islom ulamolari dediki, bir kishiningki ko'p xotin bo'lib qolsa, shu kishi o'zining ayollari orasida adillik qilishi vojib. Buningga fiqhiyshunos ulamolar birlik kelgan. Fiqhiyshunos ulamolar shu ayollar orasida adillik qilishi va ularning orasida bab barabar muomala qilishi vojib deb qaragan. Bu to'g'risida shu Mug'ni degan kitobda, Mug'ni degan kitobning sohibi Ibn Qudam rahimahullohi aytadiki, biz ilm ahli orasida o'sha ayollar orasida taqsimotni barabar qilishni vojibligida biz ixtilofni bilmaymiz deb bu so'zni bayon qilgan. Undan boshqa shu Shofiy rahimahullohning shu Maliki mazhab ulamolarining ba'zining tekstlari bo'lgan, biz hammani bayon qilib o'tmaymiz. Demak, mana shu ulamolar yuqori aytganidek, demak, shu ko'p ayollar orasida taqsimatni barobar qilishni vojibligini alohida bayon qilgan. Endi bu ulamolar bu oyatlarga nima dalil keltirgan desa, biz boya o'qigan oyat kerim shuni va ashiruhunna bil ma'ruf degan oyat va undan boshqa oyatlar fa in khiftum alla ta'dilu degan oyat va undan boshqa oyatlar va biz buni vaqt bo'lsa buni sulab bayon qilib o'tmaymiz. Demak, bu oyat tayinlangan. Undan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki bir hadis va bu hadisni Imom Ahmad ibn Majah va undan boshqa hadisni bayon qilgan hadislar qatoridan bu hadisda Rasululloh aytadiki, qandoq bir kishining ikki ayoli bo'lib, u kishi ikki ayolning biriga moyil bo'lib ketsa, u kishi qiyomat kunida uning 20 tarafga moyil bo'lgan holat keladi. Yana bir vaqtda 20 yo'q holatda keladi. Shunda qashir qilinadi yoki shunda keltiriladi degan hadis buning dalili deb qaraydisam bilmadim. Bu hadisni sahih yoki sahih emas deb ulamolar ixtilof qilgan, lekin ko'plagan ulamolar bu hadisni sahih deb qaragan. Shu ulamolar qadar Imom masalan Hakim, Ibn Hibban, Ibn Daqiq al-Ayd, Ibn Hazm, Ibn Hajar va boshqa ulamolar bu hadisni sahih deb qaragan. Demak, bu hadisimiz zodi adil qilish muhimlik chiqqan. Islom ulamolari bu hadisni mana qandoq bir kishini ikki ayol olib adil qilmasa qiyomat kuni hayotda bunda qashir qilinadi. 20 yo'q holatda yoki 20 tarafga so'rab ketgan, ya'ni adil qilgan tarafga so'rab ketgan holatda bu kishi qashir qilinadi deganlik bo'ladi deb bu hadisni dalil keltirgan va undan boshqa Rasululloh sallamdanki o'sha ayollar orasida o'sha davomliq o'sha adil qilganligini shundaqlar taqsimatni yaxshi qilganligini ulamolar buni alohida dalil keltirib shuning uchun o'sha er kishiningki o'sha taqsimatda adil bo'lishi vojib degan. Mana yuqorida diqqat qilgan narsa ikki narsa ning hukm birlik bo'ldi. Birinchisi taqsimat qilishning vojibligi, ko'p xotinlik kishining taqsimat qilishning vojibligi. Ham taqsimat nima qilinadi deganda inshaalloh buni shu bundan keyingi savollar inshaalloh javob berishimiz. Taqsimat qilishning vojibligi, ikkinchidan taqsimatni adil bo'lishningki, barobar qilishningki, ayollar orasini barobar qilishningki, ya'ni vojib bo'lgan taqsimatni barobar qilishningki vojibligi to'g'risidagi ikki hukm qisqacha holatda, qisqa holatda bayon qilindi. Yana bir savol bu yerda, ham bu muhim savollar qatoridan, masalan ayol kishiga, masalan chiqimda adlik qilishning hukmi nima degan bir savol chiqib edi agishib kiradimda hamda adlik qilish vojib degankin zot nimada adlik qilmiz deganda hamda ayollarning chiqim masalalarida adlik qilish vojibmi deganda albatta ayollarning chiqim masalalarida chiqim deganda ayollarning kiydigan kiyimi ayollarningki yeydigan yemaki va ayollarning o'ziga ehtiyoji bo'lgan shu ayollarga qilinadigan chiqimlar demak uyning sharoiti va o'tiradigan uy degandek mush narsalarda erningki o'z ayollari orasida adlik qilishi vojib. Eng diqqat qilgan narsa, er kishi o'zining ayollariga qildigan chiqimda adil qiladi. Masalan, uning hajini qamdashda adil qiladi. Mal o'ltirgan uy bo'lsin, yoki kiydigan kiyim bo'lsin, yoki uning yemak ichmaklari bo'lsin, demak, mush narsa, demak, ening gadingi kelgan u er kishi qimiz bo'lmaydigan shu chiqimlarni qilish jarayonida er kishining shu ayolga orasida o'xshash adli qilishi va shundaqla chiqimlarni qilishi er kishining gading vojib bo'ladi. Endi bu yerda albatta chiqimni qilish vojib, kimni kuzishi vojib, demak kimlarni adli qilishi vojib, chiqimni adli qilishi vojib va u turalgan uylarni adli qilish vojib deganda darhol qilimiz keldi. Zot ma ayolga qanday nasib bersa, ma ayolga shundaq nasib berish lozim. Ma ayol qandoq uyda o'ltirsa, ma ayol shundaq uyga qilib berish lozim. Yoki ma ayol qandoq tomoqni yesa, endi ma ayol shundaq tomoqni yegizish lozim degan bir savol kelishi mumkin. Ma bu bizning qalbimizga odillik, ammo shariatniki buyurgan odillik, shariat talab qilgan odillik. Demak, har birining hojitni qamdab berish bu odillik. Har birining hojit nimaga tushgan bo'lsa, shuning hojitni qamdab berish buning odillik. Masalan, ikki ayoli bor desak, bir ayolningki masalan putta oyog'i bor, endi bir ayolning putta oyog'i yo'q. Anda bo'lganda oyog'i yo'q ayolga oyog'ini ip berishi bu odillik. Ma oyog'i bor ayolga ip bermasin bo'ladi. Chunki bu ayolning oyog'i bor. Agar ma ayolning oyog'i bor, lekin ma ayolning oyog'i yo'q bo'lsa, bu ish qilish tang olmasam bo'lmaydi deb qaralib qolsa, bu vaqtingiz ma ayolganiki ayg'i ikki bo'ladi, maning bir bo'ladi, maning hajit hamdo, lekin mani hajitni ishida qashiqdi. Demak, bu albatta biz o'ylagandek emas, balki shariatdagi odillik har birining hajitni loyiqida qamdash degan narsa. Albatta bu yerda masalan kim kechakmi shu va undan boshqa hukmlarmi shu, masalan bir ayol og'rib qoldi, yana bir ayol og'rib qolmagan bo'lsa, ma og'rib qolgani masalan davolatgan bo'lsak, yana bir ayol davolatmagan bo'lsak, ma davolat qildi maning biring deganlik emas u. Buning o'zi bizning qalbimizga odillik, shariatdagi odillik har birining hajitni qamdab berish. Nimaga hajit deb qolsa, shu hajitdan chiqqida kalatni qamdab bergan bo'lsak, buning o'zi odillik. Ya'ni bir uyda bir narsa yo'q, yana bir uyda bo'lgan bo'lsa, shu yo'q uyga ipirishimiz va ipirishimiz faqat hajitni qamdab deb ma'nibek yaxshi ko'rganligidan maning zo'm qilay yoki mana ipirib turib aningga zarar yetkazay deb qilsak, bu shariatda harom. Ulamolar buni ochiq bayon qilgan, lekin faqat aning bor ekan, maning yo'q ekan, maning hajitni qamdashim lozim ekan, maning hajit qamdalgan ekan, maning ehtiyoji to'liq ekan, maning ehtiyoji yo'q ekan deb turib, faqat ma shariat meni chiqimni qilishni shariat vojib qilgan ekan degan bobidan ammo ayolga ipagan bo'lsa, demak ana bu shariatda bu adli qilgan bo'ladi. Bu oyda bu ini qo'lib kelsa bo'lgan masala bu. Undan boshqa o'ltirgan uy deganda zot ma uyda masalan ikki qiz uyong va darizasi ikki ішкілері ісілі болса, ені бір үйінің үшіндақ бұрыш лазым деген емес. Мәсен, ма үйінің әхвалым үші, ажеттің чықты, ісіғдің сақлады, соғақтың сақлады, демек әтіраптікі, мәсен, үйдік әвірет орынларын сақлады, мәсен, үйдік кішілер қавадар бұлышына яқтырмайдыған нәсін әвірет орын деп қатаймыз, ислам шариғды. Демек, шыны сақлыған болса, демек, ені бір үйлесел, яқшырақ бұп қаған болса, демек, бұ әм адылық деме, демек, ажеттің қамдаған мысақ адылық. Әгер мүмкін болса, ішкілісі таңқылынса, тұқы яқшы, лекен, амма, шариғды вачып болдыған нәсі, аша, ажеттің қамдағы үй болған болса, ма үйінің ішкі кідәресі болса, маның ішкі кідәресі қылың. Маның бір ішкі болса, маның бір ішкі кінің тәйірлік емес. Бұл біздің кәлімізге адылық. Лекен шәриетке адылық. Әр бірінің аш олтырдыған үйі ажынды қамдыған болса, шықырып ыссығын сақлап, соғақтын сақлап, зәрәрін сақлап, башқы нәсілерін, шо келдіған зәрәрін сақлайдыған бір үй, малматарын сақлайдыған, өзінің ажетімен нәсілін қойдыған бір ие орын болған болса, демек бұның өзі адылық болды. Ені бір үйлі ма үй оппа оқшаш болышы дегелік емес. Демек әр бір үй, әр бір аялының ажетті лайық халетті ажет қамдалған болса, бұл мұхам адылық қатары кірді. Соң шариетке адылық мұшы мұшының алай дегат қымыса, адылық деген вақтыңызда зады. Әмі нәсі баппара бар қылыш керек, тән қылыш керек деген бір нәсі үшін олды кен, бұл түшенде, қалымызды түшенде, шариет түшенде, әр бірінің ажында қамдаш, әр бірінің ажы чыққыдак үйіні біреш, ажы чыққыдак кейін біреш, ажы чыққыдак емек шымек деп біреш, ажы чыққыдак нәсіні қып бірешінің өзі, демек бұл шариетке адылық. Әнді ислам үлімалдырымыз жұқырқы қылған сөзлерге үшіндақ дәлелерін келдірген, әнді шөт дәлелер қатарын, бұл шы әнді әжітілі видайынасы әң ақырқы әжітір әсесім етеді өке, әқіқтен сілер үшін аялырынлаға хақ ва. Ва шундақла хам силәнеңке гәдәнләр аялларның хақы ва, ва яни шундақла аялларның гәдәнләрнең хақыны ва дип, аялларның силә үстәге хақы булсымы, уларга яхшы мәгълүмәт кылыслар, нимә дәдәсе уларга ким күгезеш ва таам бирештә дигән менә шу ким күгезеш ва таам бириш дигәндән, димәк чыкымлары ва йемек ишмәкләре дилмиш аялларга бирелгән нәсләр катары, димәк бу чыкымларда адлыклыш ваҗиб дигәнлек булады ва шундақла хам аялларның таамлы ва ким кичәкләре чыкымлары хам эрнең гәдәнгә җүкләнгән дигәнлек чыкты дип исем үлмәләре, яни мо шәрисне дәлил келдирген. Ва ондан башка хадисләр бар, без фақатламкин, мо хадисләрдән күп айлыныбыз, ондан башка сахабаларныңки, ишке аял ва сахабаларныңки, хәтта адлыкны бәкчигеге яткызмабек яхшы кылмаган дип, мәсәлән, ба үйгә 20 кило гошасы, яни бер үйгә 20 кило гошал дигәнлек һәм баян кылынган, бу тарихлар баян кылынган, бунда кылалык булса бәлки яхшы, лекин шәриәт ваҗиб кан адлык без юкыды баян кылганлыкдак, һәр биренең хаҗны камдап бериш, бу әсл адлык, әгәр мөмкин булса аның тән кыла алсак, тик яхшы бу мәйк базы әсл шәриәт ваҗиб кан адлык, димәк, аял кешенең таләп кылган хакы фақат шу хаҗны камдап бериш, аның артыгын таләп кылыш хакы булмайды. Әгәр әр кеше мен қыппырай деп қыппырып қалса, бұл шариетте бұл яқшы әм қызылтан әмәл ибаретлер қатарын. Әне бияді, зады мұшу чықымыны қамдаш вачып кен, хаджыны қамдаш вачып кен, әгер хаджыдын қамдап бұлап, әмді хаджыдын ашқандын кейін мұ, аяллағы бір нәсі бәймәкші, ебі қымақшы, як бір нәсі соғы қымақшы боп қалса, мұшуны мұ адлы қылыш лазым мұ, көп тұрмыштық әркішінінке деген мәселі де, ислам үлімалар айлы тоқталған. Әне ішкілейміз, демек әсілмұш аялының әсілі хаджыд қамдалды. Әсілі хаджыд қамдалды, вачып болған әкін ада қылды, ұндын кейін әркіші аяллағы мәнәсі әдия қылай деп қаза, мұш мәселеде. Әркішін кәдің ене бұрын чықымларда адлы қылыш вачып болғандек, адлы қылыш вачып боламды, яке вачып болмамды деген мәселеде. Ислам үлімалы ішкілі қараш болған, бір қысым үлімалыры. Дәл мәшіне, әдия қылдыған, соғы қылдыған ішладымы, чықымларында адлы қылыш вачып болғандек, оқшаш адлы қылыш вачып болады деп қараған. Бұл қарашына отырған үлімалы, яғни мәзәбік үлімалы ва имам Маликтің бір қарашы екен. Бұл қарашына шейхіл ислам ибн таймия рахималлаһ ва имам шавкани деген бір қысым үлімалы бұл қарашына сахи деп қараған екен. Бұлардың да дәлелдері болған. Мұшы вәжіп дегенлік екен. Бір қысым үлімалы, мәселен бұл үлімалы, мәселен Малики мәзәбікке, Шафии мәзәбікке, Хамбали мәзәбікке үлімалы екен. Бұл үлімалы я адлықлыш вәжіп емес. Қашанғы шу аялының хаджыт қамдалса, хаджыт қамдалғаннан кейін, әр кіші, әгер ішсе кеңір ихсар болып қалса, мәселен біріске әдия қын, енді біріске әдия қымсын болады. Ва енді шундайлар біріске бәгін, енді біріске бәмсін болады. Әсл вәжіп болған нәрсе хаджыт қамдалса, хаджыт қамдалғаннан кейінгі нәрселерде адлықлыш вәжіп емес. Бәлки шу әр кіші өзі қарап тұрып, өзінің ихтисады қарап тұрып, бірсіге біріп, енді бірсіге бәмсін болады. Яки мәселен бірсіге ішкіске бәмсін болады. Бұнда қылыш вәжіп емес деп қараған екен, бұл үлім алам дәлел келтірген екен. Демек мен жоғарыда айтқандай, әсл вәжіп болған хаджыт қамдалса адлықлыш вәжіп, ондан кейінгі нәрселерде адлықлыш мәселеде ихтилаф болған ислам үлімаларының бір қысымдары вәжіп деген оқшаш, яғни ибеде һәм нәрсе адлықлыш вәжіп десе, бір қысым үлімалары үлімала һәм вәжіп емес деп қараған. Бұл мәселе жоғарыда ішкілік қараштырмады. Шуңа бұл мәселе мен иншалла бір яхшы жол деп қарадым. Иншалла мы қалған енді суалларға яки ам суалға алақдар болған мұшы суалның асылы болған мұшы шақшы мәселелерге иншалла енді келер кісінде иншалла жауап бірікштірішіміз. Жоғарғы суалға бірдіған жауап мұшы валлаһу алам.